Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ninakukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, Kenya, 98.1 Equat FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu pole popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi leo, shirika la ndege la Kenya KQ limepunguza safari zake kutoka Nairobi kuja hapa New York. Je, mojawapo ya sababu ni nini?
Tumepunguza hizo safari kwa sababu tuko na wateja wachache kutoka 5th November mpaka 5th December.
Na katika ripoti nyingine, wakati DRC inaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi ujao, upinzani nchini humo bado haujajipanga imara ndani ya wiki chache hizi zilizobaki.
Basi ni kutoka VOA Swahili pekee ndani ya dakika 30 za matangazo yetu. Utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kwenye mitandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu Kenneth Bwire.
Benki Kuu ya Dunia imenyima Tanzania mkopo wa dola milioni 300 kwa ajili ya sekta ya elimu kufuatia sera ya Rais John Magufuli ya kutowaruhusu watoto wasichana wanaopata ujauzito kurejea shuleni kwa masomo. Mkopo wa dola milioni 300 ulikuwa umepangiwa kusaidia kufanikisha elimu ya shule ya sekondari ya Tanzania, na Tanzania inatarajia Benki ya Dunia ilitarajia Benki ya Dunia kuidhinisha mkopo huo mwishoni mwa mwezi jana. Kulingana na vyanzo vya habari katika Benki ya Dunia, mkopo hautaidhinishwa. Rais wa Tanzania John Magufuli alitangaza mwezi wa sita kwamba mtoto msichana anayepata ujauzito hastahili kurudi shuleni kwa sababu anakuwa amechagua kuwa mzazi. Benki Kuu vile vile imefutilia mbali safari za maafisa wake kwenda Tanzania kwa sababu ya kile imetaja kama unyanyasaji na ubaguzi dhidi ya watu walio kwenye uhusiano wa jinsia moja. Tanzania imekabiliwa na shutuma za kimataifa zinazoendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni kuhusiana na matamshi ya viongozi wake na kile wengi wanataja kama ukandamizaji. Waziri wa Ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman amejiuzulu baada ya serikali kukubaliana na kundi la Hamas kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Lieberman ametaka serikali kuandaa uchaguzi wa mapema baada ya kujiuzulu, akisema kwamba Israel haina msimamo unaojulikana kuhusu usalama na kwamba lazima sera ya usalama ijulikane. Hatua yake inajiri muda mfupi baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuunga mkono mpango wa kusitisha vita. Mapigano kati ya Israel na Palestina katika ukanda wa Gaza yamesitishwa kwa muda kufuatia makubaliano yaliyosimamiwa na Misri. Hatua ya kusitisha mapigano inajiri baada ya siku mbili za mashambulizi makali ya makombora kutoka pande zote mbili ambayo yametishia kuzua tena vita vikali kati ya Israel na Palestina. Mapigano ya hivi karibuni ambayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kati ya Israel na Palestina tangu mwaka 2014 yamesababisha vifo vya wakazi wa Gaza 24 na kujeruhi 27 kutokana na mashambulizi makali ya wapiganaji, zaidi ya makombora 460 yakirushwa kutoka angani yakielekea Israel, ambayo pia yaliharibu majengo yakisababisha moto na moshi mkubwa. Uingereza inataka kuruhusu raia kutoka mataifa wanachama wa Jumuiya ya Madola kujiunga na jeshi lake hata kama hawajawahi kuishi Uingereza. Kanuni hizo mpya zina lengo la kushughulikia tatizo la kuandikishwa wanajeshi wapya. Kutokana na shauri hilo, wanahabari wanataka kujua undani wa hakika za uraia na wale watakaoandikishwa baada ya kustaafu kuhudumu katika jeshi. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Rigwell kutoka London.
Alipotembelea barani Afrika mapema mwezi huu, mwanamfalme Charles alitoa heshima kwa wanajeshi wa makoloni ya zamani ambao walipigania Uingereza kutoka nchini Nigeria. Wakati huo vikosi vya Nigeria 2000 vilipoteza maisha yao katika vita vya pili vya dunia. Serikali ya Uingereza inaeleza kwamba nafasi hizo zitakuwa kwa raia kutoka mataifa ya Jumuiya ya Madola ambao wana umri wa kuanzia miaka 18. Lengo ni kukidhi mahitaji ya uandikishaji wanajeshi wapya kutokana na kuwa na idadi ndogo ya wanajeshi, ambapo inakadiriwa nafasi zilizopo ni 8,000 kama alivyosema Paul Barnes wa taasisi ya kifalme ya Uingereza. Siku za nyuma uandikishwaji kutoka Jumuiya ya Madola ilipaswa anayeandikishwa awe anaishi Uingereza kwa takriban miaka 5. Kigezo hicho sasa kimeondolewa na vikosi vya jeshi vinatarajia kuandikisha watu 1,350 kila mwaka kupitia mpango huo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeiambia VOA kwamba kigezo cha uraia hakijabadilika na utaratibu mpya huu utazingatia vigezo kama vya awali.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameambia bunge la Umoja wa Ulaya kwamba Afrika Kusini itafanyia mabadiliko sheria za umiliki wa ardhi kwa kuzingatia katiba ya nchi na haki za watu wake. Chama kinachotawala nchini Afrika Kusini, African National Congress, kinalenga kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili kuruhusu serikali kuchukua ardhi bila kulipa fidia, hatua inayolenga kumaliza ubaguzi katika umiliki wa ardhi kwa kuzingatia rangi ya ngozi ya raia wake, tatizo ambalo limekuwepo zaidi ya miongo miwili baada ya enzi ya ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Ramaphosa vilevile ametaka Europa na Afrika Kusini kushirikiana katika kutatua sababu zinazopelekea uhamiaji haramu. Umoja wa Mataifa umepiga kura ya kukubaliana kwa pamoja kuiondoa serikali ya Eritrea vikwazo vya kutouziwa silaha. Hatua hii inajiri baada ya Eritrea kuimarisha uhusiano wake na Ethiopia na Djibouti katika siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa vilevile unaitaka Eritrea na Djibouti kuchukua hatua za haraka kuimarisha zaidi uhusiano wao na kusuluhisha migogoro ya mpakani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatakiwa kuripoti kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ifikapo Februari 15 kuhusu hatua zitakazokuwa zimechukuliwa na Eritrea kuimarisha uhusiano na majirani wake, na atakuwa akifanya hivyo kila baada ya miezi 6. Vikwazo dhidi ya Eritrea na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali vilitolewa mwaka 2009 baada ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuishutumu Eritrea kwa kusaidia makundi ya wapiganaji nchini Somalia. Waziri Mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong amesema kwamba makubaliano ya mwisho kuhusu ushirikiano wa kibiashara wa nchi za kusini mashariki mwa Asia utasogeshwa hadi mwaka 2019. Matamshi yake Lee Hsien Loong yanadhibitisha matarajio ya awali kwamba nchi 16 zilizo kwenye mpango huo mpana wa kiuchumi ambao umepewa jina la RCEP hautafikia malengo ya kupata makubaliano mwaka huu. Mpango huo pia unahusisha China, India na nchi nyingine zenye uchumi mkubwa isipokuwa Marekani. Ling amesema kwamba maafisa wanaohusika katika mazungumzo ya mkataba huo wamepiga hatua nzuri, lakini hawajaweza kusuluhisha tofauti zilizopo. Amesema kwamba mkataba huo utatoa ujumbe mzito kuhusu umuhimu wa kuwepo biashara huru duniani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la ndege la Kenya maarufu Kenya Airways, siku chache tu baada ya kuzindua safari yake ya kwanza kutoka Nairobi moja kwa moja hadi hapa New York Marekani, sasa tena imetangaza kupunguza kwa kiwango fulani safari za ndege ambazo zilikuwa zimepangwa kufanyika kila siku. Basi muda mfupi uliopita kutokana na taarifa hiyo, nimezungumza naye Evelyn Mwangi ambaye ni afisa mwandamizi wa mawasiliano wa Kenya Airways, ambaye nilitaka kwake atuelezee ni nini kilichopelekea hatua hiyo, na hivi ndivyo anavyoeleza.
Tumepunguza hizo safari kwa sababu tuko na wateja wachache kutoka 6 November mpaka 5 December.
Na sababu ya kupunguza ni wasafiri wachache peke yake, ama labda ni sababu ya hali ya hewa ikizingatiwa kwamba Marekani hali ya baridi imeanza?
No, ni wasafiri wachache peke.
Kuna wakati Kenya Airways ilisema kwamba wataanzisha safari za Washington na vile vile safari ya Atlanta. Kwa wakati huu hilo bado lipo ama tutaangalia New York kwanza?
Hapana, sasa hivi tunaangalia New York kesho. Alafu ikifanya I see if it does well, tutaangalia kama kuna mahali pengine Amerikani tunaweza fungua. Kwa sasa hivi tunaangalia New York pekee.
Kando na kwamba mumepunguza safari ambazo zinakuja Marekani, imani yenu ni kwamba mtaendelea kudumisha njia hii ama safari ya kuja New York kwa muda mrefu?
Tutaendelea na safari za New York kwa muda mrefu, lakini itategemea idadi ya watalii.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, naendelea kukusomea habari zaidi. Waislamu kutoka jamii ya Rohingya wanakimbia kambi za wakimbizi za Bangladesh kuhepa msako unaolenga kurejesha Myanmar, ambayo Umoja wa Mataifa unasema kwamba hali ya usalama sio nzuri kwao kuweza kurejea. Maafisa wamepanga kuanza kurejesha wakimbizi wa Rohingya ambao wamekimbia kile Umoja wa Mataifa umetaja kama mauaji ya kikabila. Zaidi ya Waislamu wa Rohingya 1720 walikimbia kutoka magharibi mwa Myanmar katika jimbo la Rakhine kufuatia msako ulioanza mwezi Agosti mwaka jana uliosababisha mauaji, kunajisiwa na mateso. Wamejiunga na Rohingya 1300 ambao tayari wameishi katika kambi za wakimbizi kusini mashariki mwa Bangladesh kwa miaka mingi. Rais wa Syria Bashar al-Assad ametoa wito kwa jamii nchini mwake kujiunga na jeshi siku chache baada ya watu kutoka jamii ndogo ya Druze kuachiliwa huru tangu mwezi Julai, wakati wapiganaji wa Islamic State walipoteka nyara idadi kubwa ya watu. Mkoa wa Sweda unakaliwa na takriban watu 1700 ama 1700 kutoka jamii ya Druze, ambao ni karibu 3% ya idadi ya watu waliokuwa Syria kabla ya vita. Tangu kuanza kwa vita vya Syria mwaka 2011, maelfu ya watu kutoka jamii ya Druze, hasa wanaoishi Sweda, wamekuwa wakijiunga na makundi ya wapiganaji wakiahidi kulinda kanda yao. Akihutubia kundi la waliokuwa mateka wa familia zao, Rais Bashar al-Assad ameshukuru jeshi kwa kuwanusuru na kusema kwamba bila jeshi, watu waliokuwa wametekwa nyara hawangeachiliwa huru. Katika kipindi cha miezi 7, idadi ya wanajeshi wa Syria inakadiriwa kupungua kwa nusu kutoka wanajeshi 1300 hadi 1150 kutokana na vifo, majeruhi na wengine kuondoka.
Tukiendelea kupata taarifa na habari mbalimbali hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa huko Tanzania kumekuwa na hali ya vuta nikuvute kuhusiana na korosho, na siku za karibuni ama mapema wiki hii Rais John Magufuli alitangaza kwamba serikali kupitia wanajeshi itachukua korosho na kununua korosho kutoka kwa wakulima nchini humo. Basi muda mfupi uliopita Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii Abdul Aziz Ahmed na kumuuliza kufikia sasa wakulima baada ya tangazo hilo kwamba korosho itanunuliwa na serikali wamesimamia wapi na wamesaidika kiasi gani.
Ukweli baada ya mtikisiko ununuaji wa zao la korosho kumalizwa na Rais John Pombe Magufuli na kuamua korosho zote kununuliwa na serikali chini ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, leo hii jeshi la wananchi likiongozwa na kiongozi wa operesheni ya korosho Kanali Rajab Mabere uliwasili mjini Lindi ukifuatana na Bwana Benjamin Kisinda kutoka jeshi la wananchi. Umewasili na kukagua kiwanda cha korosho cha mji wa Lindi cha Buko, kiwanda ambacho kilibinafsishwa kwa mwekezaji Mtanzania, na kiwanda hicho kikuweza kufanya kazi kwa muda mrefu na hadi maamuzi ya jana Mheshimiwa Rais. Katika kuwasili huko walipokelewa na mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi, ambaye aliwazungusha kwenye kiwanda hicho kukagua maeneo mbalimbali ikiwemo ghala la kuhifadhia korosho ambalo liliweza kukutwa na tani 1558 za korosho ambazo zilishakusanywa kwa wakulima kabla ya kufikishwa kwenye maeneo ya mitambo ya ubanguaji. baada ya kukagua kiongozi huyo wa jeshi Operation Korosho, Kanali Benjamin Kisinda, aliweza kukutana na waandishi wa habari na kusema kwamba jeshi limepokea kiwanda hicho na sasa watafanya tathmini kujua ni mahitaji gani yanaweza kufanyika ili kiwanda hicho kiweze kuzalisha na kubangua korosho ambazo zimeweza kukusanywa kwa wakulima pamoja na zile ambazo zinaendelea kukusanywa.
Sasa Abdulaziz, ukitueleza tu kwa kifupi, Abdulaziz, kuna wale wakulima ambao wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wengi wao walikuwa kinunua hizi korosho kwa wakulima kwa kiasi kidogo. Pengine hao ni nini ambacho kwa upande wao baadhi wakisema kwamba hivi sasa wameathirika kutokana na kutokuwa na uwezo wa kufanya hiyo manunuzi. Je, swala hilo liko vipi kwa hao wakulima wafanyabiashara wadogo wadogo?
Kiukweli kwa miaka yote ya mauzo ya msimu wa korosho hakukuwa na kipengele cha kuangalia wakulima wadogo. Wakulima wadogo kwa kweli walikuwa hawana fursa kwa miaka yote na misimu yote iliyopita ikiwemo na msimu huu, kwa sababu utaratibu wa mauzo ya korosho hafi ulikuwa unafanywa kupitia makusanyo katika vyama vya msingi na baadaye kuuzwa kwenye minada. Na ili uweze kununua kwenye minada ni lazima utekeleze yale ambayo yanapangwa na bodi ya korosho Tanzania, ikiwemo moja ni kupewa leseni na bodi hiyo, la pili ni kuweka dhamana ya fedha ambazo zisizopungua milioni 100 kwa ajili ya ununuzi. Sasa wakulima wadogo hawakuwa na nafasi, ila kwa wakulima wadogo, kwa wanunuzi wadogo walikuwa wanapata nafasi kwa kununua holela holela kupitia moja kwa moja kwa wakulima mashambani. Utaratibu hata mwaka huu bado wakulima wengi wameweza kuuza korosho zao kwa wakulima wadogo pamoja na wale ambao tunawaita choma choma au wananunua kwa kangomba. Sasa kwa wakulima wadogo haikuwepo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tunaelekea moja kwa moja hadi huko Tunisia, ambapo Watunisia weusi wakiwa ni pamoja na wale wanaotokana na vizazi vya utumwa ni kundi la watu walio wachache kabisa nchini humo, hata kutotambuliwa katika nchi yao wenyewe. Hivi sasa wengi wana matumaini ya kupata haki sawa baada ya sheria kupitishwa mwezi uliopita inayofanya ubaguzi kuwa ni kitendo cha uhalifu nchini humo. Hata hivyo, baadhi wanasema itachukua muda mrefu kabla ya ubaguzi kubadilika nchini humo. Basi Abdi Shakur Abud anayo maelezo zaidi, anatupa ripoti hiyo.
Nadia Borji anasema anataka kutendewa kwa haki na usawa sawa na wenzake wa Tunisia, lakini ana hofu kwamba ataishia kuzikwa katika makaburi yanayofahamika kama makaburi ya watumwa katika mji anakotoka wa Sedran, kwa sababu yeye ni mweusi tu. Neno mtumwa linakera na kutaabisha, anasema haijalazimu kutumiwa tena hii leo. Borji alikwenda kuzuru kaburi la mamake na kumsomea dua katika makaburi haya.
Hali hii imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sana na bado hatujaweza kuzoea. Maziko ya watumwa na watu huru hufanyika sehemu mbalimbali, kila mtu ana mahala pake.
Wakazi weusi wa Tunisia bado wanazika jamaa zao katika makaburi haya ambayo hayatunzwi kabisa, katika ardhi iliyojaa makaburi ambayo hayana mipangilio karibu na Hamoud Souk kwenye kisiwa cha Djerba. Kuna makaburi mengine mawili karibu na hapa iliyotengwa kwa ajili ya watu weupe. Meya wa wilaya ya Hamoud Souk anakiri kwamba haijabidi kwa makaburi hayo kutengwa.
Kaburi kwa ajili ya watumwa na kaburi kwa ajili ya watu huru ni maajabu ya kweli tunayoishi nayo. Ni maajabu ambayo inabidi kupatiwa ufumbuzi. Ni jambo linaloambatana na mawazo ya watu, kwa sababu kwa hakika ni ubaguzi.
Utumwa ulipigwa marufuku rasmi katika mji mkuu wa Tunis na taifa zima la Tunisia mwaka 1846. Na hapo Oktoba 9 mwaka huu, bunge la Tunisia lilipitisha sheria ya kihistoria inayoadhibu kisheria utumiaji matamshi ya ubaguzi, uchochezi wa chuki na ubaguzi wa rangi, na kuifanya kuwa ni vitendo vya uhalifu. Mtu anayetenda uhalifu huo hivi sasa anaweza kuadhibiwa kifungo cha hadi miaka 3 jela na kutozwa faini ya dola 5600. Ubaguzi umeota mizizi ndani ya akili ya Watunisia wengi, anasema Saadia Mosbah, rais wa chama cha Memti kinachotetea na kulinda haki za wachache.
C'est une reconnaissance de l'état tunisien Kilichobaki hivi sasa ni maridhiano na upatanishi kati yetu na wenzetu. Kuna hatua zaidi zinazohitajika na kuna kazi kubwa ya kufanywa, lakini ninadhani tutaweza kuifanya kazi hiyo kwa umakini.
Katika mji wa Medenin na kijiji kikubwa cha Gosba, karibu kilomita 80 kutoka Jerba, sehemu kubwa ya wakazi ni watu wa usi na daima wamelalamika dhidi ya ubaguzi wa rangi.
Aha, basi tukitoka huko Tunisia tunaenda moja kwa moja hadi DRC ambapo uchaguzi kabisa unanukia mwezi wa Disemba tarehe 23. Na kufikia sasa kumekuwa hali ya vuta ni kuvute, siasa kali na pia kampeni kutoka upande wa upinzani na pia chama tawala. Na basi Selma Livika anatueleza yaliyojiri kufikia sasa hasa kwa upande wa upinzani, ikizingatiwa kwamba wale vigogo wa upinzani sasa wameamua kila mmoja atagombea kivyake. Hebu tusikie ripoti za DRC.
Kwa kweli ni kwamba baada ya upinzani wenyewe kufarakana kati yao, sasa hivi upande wa Fayulu ambaye alitangazwa kuwa mgombea mmoja wa wapinzani wanajaribu kuzungumza na upande wa Moise Katumbi pamoja naye Jean-Pierre Bemba ili kutazama namna ya kuweza kumshinikiza nawe mgombea wa kiti cha urais kwenye upande huo wa upande wa assembly. Na hii ni baada ya pande hizi ambazo zilikuwa zimeelewana katika mji wa Uswisi kugawanyika kwa vipande viwili, kwa sababu wale wa wafuasi wake Felix Tshisekedi anasema kwamba wamemwambia kwamba yeye atoe saini yake kwenye hayo makubaliano pamoja na vile upande wa Vital Kamerhe. Lakini baadhi ya wananchi wamesema kwamba wameshangaa kwamba wapinzani kwa kweli wamekuwa ni vigeugeu, na wanasema kwamba hii ilikuwa ni mwanya kwa wapinzani kuweza kuonesha umoja wao. Lakini kwa dakika za mwisho, wakati ambapo kuna baki tu siku nane kampeni ianze, wameshangazwa kuona kwamba upinzani kwa kweli wameshindwa kuelewana.
Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba upinzani utapata kishindo au changamoto kubwa katika uchaguzi huo.
Wananchi wanasema kwamba watapata tatizo, lakini kwa upande wao wale wafuasi wake Felix Tshisekedi, wale wa karibu hapana wananchi, wanasema kwamba Tshisekedi ni mtu ambaye ana sifa zake. Kwa hiyo wana imani kwamba ni yeye ataibuka ushindi. Kamerhe vile vile wanasema kwamba yeye alikuwa mgombea wa tatu, alichukua sehemu ya tatu wakati ya kampeni ya miaka iliyopita. Kwa hiyo wanadhani kwamba yeye ndiye ataibuka ushindi. Lakini ukweli ni kwamba ukiangalia kwamba sifa za hawa wapinzani kwa kweli zimetumaini kwao kwa wananchi zimeshuka sana na itakuwa tatizo. Lakini ule upande mwingine ambao wa Fayulu, kwa sababu Fayulu sasa hivi anaendelea kuungwa mkono naye Jean-Pierre Bemba ambaye ni maarufu sana magharibi mwa nchi ya Kongo, kichukua Equateur pamoja na Kinshasa, na Fayulu mwenyewe ni mzaliwa wa Kinshasa. Kwa hiyo anasema pengine huyu anaweza kuchukua sehemu kubwa, na vile vile Moise Katumbi ambaye angekuwa mgombea na baadaye kuzuiliwa nje ya nchi, mwenyewe atamsaidia kuambia wafuasi wake kwamba wamsaidie mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na Mbusa Nyamwisi. Lakini swala hilo ni kwamba wanajaribu kuangalia, je, watu watakubali? Tatizo ni kwamba Martin Fayulu alikuwa hajulikana na baadhi ya wananchi wa maeneo mengi ya Kongo. Alikuwa anajulikana tu katika mji wa Kinshasa na aliishi sana katika nchi za wazungu. Lakini wananchi wanasema kwamba yeye hakuingia katika mchezo wa siasa, kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kuwa mzuri na kusaidia nchi, kwa sababu hata siku zilizopita mwenyewe alikuwa bungeni.
Basi leo ni siku ya ugonjwa wa kisukari duniani ambapo inaadhimishwa duniani. Leo katika makala ya afya, mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na daktari Kigoma Buhaka kutoka hospitali ya Heal Africa iliyoko Goma, DRC. Kwanza akamuuliza ugonjwa huu ni wa aina gani?
Kuna namna mbili, kuna namna mawili ya ugonjwa wa kisukari. Kuna ya kuzalikiwa naye ama congenital, inayofuatana na mtoto anafata magonjwa ya babae ama ya wazazi wake. Lakini kuna pia yanayojitokeza kwa namna ya kuishi, namna ya tabia ya kula, tabia ya kazi ama ya kutembea. Sasa hiyo namna ya kwanza ni hiyo tunaita diabetes, yenye kuwa na shida katika pancreas, nikisema insulin. Hiyo inanyonya sukari kwa damu na inapeleka kwa cells, hizi cells zipate kuishi. Sasa inakosa, ndio hapo sukari inajaa katika damu na hapo inakuwa magonjwa ya sukari. Lakini hiyo ya pili ya yenye nayo zitokeza ni kwa ajili ya namna ya kuishi. Nikisema mtu anaishi akikula vitu ya mafuta mingi, akikula vitu ya sukari mingi, na anapokula hivyo vitu hata afanya mazoezi, anakaa fasi moja, hakuna kutembea, hakuna spoti. Sasa hapo hiyo mafuta katika mwili inaacha sukari, pia haitaingia kwa cells, inabaki hapo katika damu ama katika ma arteries ama ma vessels, na hapo inakuwa magonjwa ya sukari.
Ili mtu aweze kuepuka ugonjwa huu wa kisukari, nini kikubwa anachotakiwa kufanya?
Kuna vitu viwili ama vitatu mtu anaweza kufanya. Kitu ya kwanza ni kujua namna kama hiyo magonjwa iko katika jamaa. Unapeleleza na kuuliza wababu kama kuna mtu aligonja hayo magonjwa katika jamaa ya sukari. Hapo mtu anaweza kujikinga na kukamata vitu vya sukari, na hapo anakikuwa na miaka 13 ama zaidi, anajipima kikawaida, tuseme miezi 3 ama miezi 6 kwa mwaka, ili apate kujua kama sukari imepanda ama hapana. Na kitu cha pili ni kama ya kuishi, ni kusema kufanya sport ama kufanya mazoezi. Wakati mtu anakuwa sawa, huyo mfanyakazi wa office afanya, amekaa muda mrefu na akienda nyumbani bila ku anaenda anafika nyumbani amelala, hiyo akiishi hivyo na sukari inaweza kuwa imepanda katika mwili wake. Hapo kuepuka hayo ni kufanya sport ama mazoezi. Na ingine kitu ni namna ya kula ama diet ya mtu, ili usikue sukari sikue mingi na mafuta sikue mingi, lakini hiyo namna tamu yote ya chakula kuitia katika usawa, na mtu anaweza kupata afya na kuepuka magonjwa ya sukari.
Ugonjwa huu unatibika?
Ugonjwa huu ukisha kuanza hakutibiki. Tukisema unatibika, na hapo tutajidanganya, na hapo mtu anaweza kukosa kufanya ukingo ama precaution. Magonjwa ikisha kuwa sukari, ni kusema haisha. Ni unaweza kufanya tu ni kujiepusha, kujiafadhali, kufanya precaution. Ndio unaweza ishi maisha mrefu kama mtu mwenye hana hata hiyo magonjwa ya sukari. Lakini kusema kama magonjwa unaweza kupona kabisa, hiyo science hayasema hiyo.
Unampata zaidi mtu gani? Mama mjamzito, mtu mwenye unene kupita kiasi, mwembamba, mrefu, mfupi?
Magonjwa haichagui mfupi, haichagui mrefu, haichagui mwembamba, haichagui mnene. Na gizi nasema hapa sana sana hiyo magonjwa ya sukari ya kizalishi, watu wanakuwa wembamba sana sana, kwa sababu wamezalishiwa nayo. Lakini hiyo ya yenye kujitokeza sana sana ni watu wenye wanakuwa katika maisha mazuri, maisha ya pesa, wamekula, na hapo utaona hao watu ni wanene sana sana, ni wanene. Nikisema hiyo magonjwa haiogope urefu ama ufupi ama unene ama kugonda ya mtu, hapana. Inafuata kila mtu wote, kila mtu iko exposed kwa hiyo ugonjwa.
Basi ni kushukuru sana Dr. Semblis kushiriki katika kipindi chetu cha afya.
Na kushukuru pia.
Kushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadi wiki ijayo, mimi naitwa Mary Mgawe. Tuonane tena wakati huo.
Kabla ya kuondoka, huu hapa muhtasari wa habari. Benki Kuu ya Dunia imenyima Tanzania mkopo wa dola milioni 300 kwa ajili ya sekta ya elimu, kufuatia sera ya Rais John Magufuli ya kutowaruhusu watoto wasichana wanaopata ujauzito kurejea shuleni kwa masomo. Waziri wa Ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman amejiuzulu baada ya serikali kukubaliana na kundi la Hamas kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameambia bunge la Umoja wa Ulaya kwamba Afrika Kusini itafanyia mabadiliko sheria za umiliki wa ardhi kwa kuzingatia katiba ya nchi na haki za watu wake.
Kufikia hapo ndio tunatamatisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa nimeshirikiana na mwenzangu hapa
Kenneth Bwire,
na kwa upande wa pili Fiona Wamai pamoja na Aisha Ida, na kwa hivyo nakutakia usiku mwanana kutoka Washington.